Prezident Mahmud Ahmadinejod va mamlakat oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeney o'rtasidagi tafovutlar saylov natijasini hal qiladigan faktor deb ko'rilmoqda.
There's only one side that can really win in that confrontation and that's a supreme leader.
Ammo bu poygada faqat bir tomon g'olib chiqishi mumkin. Oyatulloh boshchiligidagi diniy konservatorlar deydi, vaziyat bilan yaxshi tanish britaniyalik olim Shashank Joshi. Eronni 2009-yili larzaga keltirgan norozilik namoyishlaridan beri ilk saylov bu. Muxolifat, ya'ni yashil harakat yetakchilari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubiy fikricha, natija bu safar ham soxta bo'lishi aniq. Ular parlament saylovlarini boykot qilishga chaqirgan.
The indicators are the green movement is dead. And if it's there, it's
Tahlilchi Joshi fikricha, bugun yashil harakatdan hech narsa qolmadi hisob. Ommaviy chiqishlar bo'lishini kutmasa ham bo'ladi. Eronda prezident Ahmadinejod tarafdorlari asosan oddiy fuqaro, ishchi mehnatkashlar. Ammo atom dasturi bois 4-5 karra sanksiya bilan jazolangan mamlakat iqtisodiyoti pachava. Undan norozilar ko'p.
Ahmadinejod has benefited from his populist radical line internationally anti-Israel.
Xalqaro hamjamiyat talablariga qarshi turib bergani, G'arb va Isroilni ayovsiz tanqid qilgani Ahmadinejodga qo'l keldi. Bu siyosat davom etadi deydi tahlilchi Shashank Joshi. Saylov arafasida muxolifat va internetga bosim kuchaydi.
The authorities learned that they do not want to be on the receiving end of what
Twitter, Facebook va YouTube singari aloqa vositalari ommani oyoqqa turg'aza olishini hukumat yaxshi biladi deydi xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Drevery Dyke.
This cannot go on in the way that it is. There are tensions and pressures in this.
Uning aytishicha, Eronda repressiyaga asoslangan tuzum uzoqqa bormasligi ko'pchilikka ayon. Parlamentga saylanayotganlar xalq kayfiyatidan xabar bo'lishi lozim, chunki kelasi yili prezident saylovlari kutilmoqda. Eron parlamenti 290 o'ringa ega, poygada qariyb 3,5 ming nomzod qatnashyapti. 48 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Saylov byulletenlari qo'lda sanaladi. Shohruh Hamro, Washington.